Salamo fahavalo amby sivifolo. Fifaliana amin'Andriamanitra no nanehoany ny famonjeny sy ny fahamarinany. Miraha firam-baovao an'i Jehovah fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehovah efa nampahafantatra ny famonjeny. Teo mason'ny jentilisa no nanehoanao fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famondraom-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak' Israely izy. Efa nahita ny famonjenaandriamantsika ny vazantany rehetra. Miobio an'i Jehovah ry tany rehetra. Velominy hoboka mihiraha. Mankalaza an'i Jehovah amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feofirana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, ka miobio natrehan'i Jehovah mpanjaka. Aoka irondrona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponiny eo aminy. Aoka hitia-tanana ny rika. Aoka hiara-miobỳ aminy koa ny tendrombohitra eo anatrehan'i Jehovah. Fa avy hitsara ny tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy ary ny firenena amin'ny fahitsiana.